Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
На Берасцейшчыне завяршаецца фармаванне ініцыятыўных групаў Уладзіміра Некляева і Яраслава Раманчука. Часовы павернуў справах ЗША беларусы Майкл Скэнлон назваў стан амерыканска-беларускіх дачыненняў згубленымі магчымасцямі.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 18 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У выбарчую камісію Афганістану паступілі каля 3000 скаргаў на хаду парламенцкіх выбараў, якія адбыліся ў мінулую суботу. Прадстаўнікі выбарчай камісіі паведамляюць, што парушэнне перадусім тычыцца непасрэдна суботняга галасавання. Раней афганскія і замежныя афіцыйныя прадстаўнікі высока ацанілі выбары, якія адбываліся ва ўмовах нападаў і шантажу з боку Талібану. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай і пасланец АН Стафан де Містура назвалі выбары паспяховымі. Парламент Малдовы, які двойчы не змог абраць прэзідэнта, павінен быць распушчаны. Такое рашэнне прыняў сёння Канстытуцыйны суд краіны. Паводле яго пастановы, часовы прэзідэнт Малдовы Міхай Гімпу павінен падпісаць указ аб роспуску і абвясціць дату датэрміновых парламенцкіх выбараў. Справа разглядалася ў звязку з запытам Гімпу пасля таго, як з прычыны нізкай яўкі не адбыўся рэферэндум аб форме абрання прэзідэнта. Раней Гімпу заявіў, што пасля вынясення вердыкту ён мае намер прызначыць датэрміновыя выбары на 28 лістапада. Раённы суд у Маскве адхіліў сёння пазоў Яўгенія Джугашвілі, унука Сталіна, супраць федэральнай архіўнай службы Росархів за публікацыю ў красавіку сёлета ў інтэрнэце дакументаў, якія тычацца катынскага злачынства. Тады Росархів зазначыў, што зрабіў гэта на пажаданне прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева. 73-гадовы Джугашвілі сцвярджае, што гэта фальшыўкі, зробленыя крамлём, каб ачарніць ягонага дзеда. Сярод сямі апублікаваных дакументаў Росархівам была і запіска Лаўрэнція Берыі Сталіну ад 5 сакавіка 1940 году, у якой народны камісар называе польскіх ваеннапалонных ворагамі савецкай улады і прапануе іх расстраляць. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце выпуск міжнародных навінаў. Украіна разлічвае, што пагадненне аб безвізавым рэжыме з Ізраілем уступіць у сілу на пачатку 2011 году. Пра гэта журналістам паведаміў сёння прэсавы сакратар МЗС Украіны Александр Декусараў. У ліпені міністры замежных спраў дзвюх краінаў